Mehriban va rahimli Allohning nomi bilan. Assalomu alaykum, qadrli tinglovchilar. Allohning habibi, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va olihi va sallamning pok ruhlariga salom va salovat yo'llab. Qur'oni Karimning oson va ravon tarjima va sharhiga bag'ishlangan Nur tomon yo'l dasturimizning bugungi sonini e'tiboringizga havola etamiz. Havo to'lqinlarida bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. Dastlab Sod Muborak surasi 44-oyati karimasining tilovatiga quloq tutamiz.
وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ
Bu oyati karima quyidagicha tarjima qilingan. Qo'lingga bir dastani ol-da, u bilan ur. Qasamingni buzma, deyildi. Biz uni sabrli topdik. U qanday ham yaxshi banda. Albatta, u o'ta qaytguvchidir. Shar. Ey Ayyub, necha marta urushni aytgan bo'lsang, o'shancha novdani bir dasta qilib oldi. U bilan xotiningni ur. Shunda qasamingni ado etgan bo'lasan. Qasaming buzilmaydi. O'tgan suhbatimizda Hazrat Ayyub alayhissalom haqida gapirib, Alloh taolo uni og'ir xastalik, mol dunyosining qo'ldan ketishi va hatto farzandlarining undan uzoqlashishi bilan imtihon qildi. Ammo payg'ambar har qanday holatda ham Xudoning shukr qilguvchi, sabr toqatli bandasi bo'lib qolaverdi deb aytgan edik. Rivoyatda keltirilishicha, Hazrat Davudning xotini eng og'ir lahzalarda ham uni yolg'iz qo'ymay parvarish qildi. Ammo bir kuni kasalga qarashning og'ir mashaqqatlaridan charchab, shaytonning vasvasasi bilan Xudo Ayyubni unutib qo'ygan. Bu darddan qutulish uchun Allohni qo'yib boshqa tomondan najot izlash kerak degan kufr gapni aytdi. Payg'ambar xotinining bu gapidan qattiq ranjib, tuzalib to'shakdan turgan payti xotinini jismoniy jazolashga qasam ichdi. Ammo Allohning lutfi karami ila og'ir xastalikdan turgach, eng og'ir kunlarda fidokorlik qilib, uni parvarish etgani uchun xotinini jazolamaslik, balki uni kechirish qaroriga keldi. Alloh taolo Hazrat Ayyubga buyurdi: Xotiningni jazolashga ont ichganding. Alloh ismining hurmati uchun qasamingni sindirma. Xotining kechirishga loyiq. Shu sababli bug'doyning boshog'ini olib, u bilan xotiningni sekin-sekin ursang, qasaming ham bajarilgan bo'ladi. Xotining ham bu urushdan og'irmaydi. Bu oyat karimadan quyidagilarni o'rganamiz. Birinchi, ma'lumki, qiyomat kuni yaxshi amallarni bajargan kishining gunohlari kamaytiriladi. Xuddi shunday dunyoda ham ezgu insonlar jazolanadigan bo'lsa, yaxshi amallari uchun ularning jazosi yengillashtirilishi kerak. Ikkinchi, Allohning nomi yuksak ehtiromga loyiq. Shu sababli Alloh nomi bilan ichilgan qasamni sindirmaslik lozim. 3. Payg'ambarning qavm qarindoshi bo'lish kishini qonunga rioya qilish mas'uliyatidan ozod qilmaydi. Endi Sod Muborak surasi 45, 46, 47 va 48-chi oyat karimalarining tilovatiga quloq tutamiz.
Vazkur ibadana Ibrohim va Ishaq va Yaqub ulil aydi val absar. Inna akhlasnahum bi khalisatin zikraddar. وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ
Bu ayet kerimeler quyidagicha tercüme qilingan. Qullar va ko'zlar sohiblari bo'lgan bandalarimiz İbrahim, İshoq va Yaqublarni esla. Albatta biz ularni xolis bir xislatla ajratdik. U oxirat diyorini eslash edi. Albatta ular bizning huzurimizda tanlangan axyorlardandir. Ismoil, Aliyasa va Zulkiflni ham esla. Barchalari axyorlardandir. Shar. Bu uch payg'ambar hayotida eslashga loyiq ibratli hodisalar bo'lib o'tgan. Ular ham Allohning huzurida eng yaxshi bandalardirlar. O'tgan payg'ambarlarning sarguzashtini bayon etgan oldingi oyatlarning davomi sifatida bu oyat karimalarda 6 nafar ilohiy payg'ambar haqida qisqacha to'xtalib buyuriladi. Ular Allohning pok bandalari edilar. Va Alloh taolo ham ularni har qanday gunoh hamda botiniy g'illu g'ashliklardan pokladi. Bu oyat karimalarda zikr etilgan payg'ambarlarning eng birinchi fazilatlari Xudoning xolis bandaligidir. Ya'ni payg'ambarlar xolis bandalik sababli bu oliy maqomga erishgandir. Ular hayotning barcha masallarida Allohga taslim edilar. Oddiy odamlardan farqli ravishda Xudoning istaklarini o'zlarining istak xohishlaridan ustun qo'yishardi. Tabiiyki, bu maqomga yetish uchun kishi riyozat chekishi, botiniy mujohada qilishi, kamolotga yetishi lozim. Bunday kishilar risolatni qabul qilishga arzirli insonlar bo'lishadi. Alloh bu payg'ambarlarni ilm va basirat sohibi deb ham maqtagan. Risolatning maqsadlarini idrok qilish va ilg'ash qudratiga ega bo'lish, maqsadni amalga oshirishda o'zlari va izdoshlarining imkoniyatlaridan foydalana bilish Alloh mardlarining keyingi fazilatlari edi. Bu oyat karimalarning ikki joyida payg'ambarlar odamlarning eng yaxshilari ekanligi ta'kidlangan. Bu oyat karimalardan quyidagilarni o'rganamiz. Birinchi, o'tgan qavmlar va payg'ambarlarning sarguzashtini zikr qilish Qur'oni Karimning insonlarni tarbiyalashining uslublaridan biridir. Ikkinchi, barcha payg'ambarlar kamolotining asosini ubudiyat, ya'ni bandalik tashkil etadi. Shu sababli barcha payg'ambarlarning eng birinchi fazilati sifatida ularning xolis bandaligi tilga olingan. Boshqacha qilib aytganda, payg'ambarlar xolis bandalik sababli yuksak maqom martabaga erishganlar. 3. Dunyoga mehr qo'ymaslik va oxiratga tavajjuh qilish insonning xulusi va botiniy poklanishi zaminalarini hozirlaydi. Unga basirat va zakovat bag'ishlaydi.
Allohu akbar, Allohu akbar, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber.
Azizler, bu Kur'an-ı suhbetimizni yanagi payshanba oqshomi davom ettirish umidida siz bilan xayrlashamiz. İki dünya saadeti her birinizge nasip eylesin.
As-salatu as-salamu aleyke ya Resulallah. As-salatu as-salamu aleyke ya حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي
الكون بطلعته.